Docento daktaro Vacio Vaivados pranešimas Krikščionybės įsitvirtinimo Žemaitijoje 15 amžiuje klausimas parapijų tinklo raidos ir asmenvardžių kaitos aspektas. Įrašas iš Telšiuose vykusios tarptautinės mokslinės konferencijos 600 metų Žemaitija popiežiaus globoje.
Na, o dabar noriu pakviesti docentą daktarą Vacį Vaivadą, Klaipėdos universiteto docentą. Jo pranešimo tema – krikščionybės įsitvirtinimo Žemaitijoje 15 amžiuje klausimas – parapijų tinklo, raidos ir asmenvardžių kaitos aspektas.
Garbė Jėzui Kristui. Ir pradedant kalbėti šitą temą – krikščionybės įsitvirtinimo Žemaitijoje 15 amžiuje, pirmiausia, čia aš gaučiau turbūt priekaištų ir iš Mangirdo. Čia sėdinčio, kaip matėt, netokia buvo paprasta ta pradžia. Ir bandė kalbėti apie įsitvirtinimą 15 amžiai, nu, bent jau dabartiniam lygmenį, dabartiniam tyrimo lygmenį, yra iš tikrųjų labai sunku. Tai šiuo atveju jau vien šitas pavadinimas skambėtų kaip paradoksas savotiškai. Jo krikščionybės įsitvirtinimas ir vėl tas pats 15 amžius, kuriame krikštas pasklido Žemaitijoje. Tai šiuo atveju yra uždavinukas, jo labiau, kai žinom iš istoriografijos, kad bent jau, jeigu žiūrėtumėm vidurio Europą, nu, sakykime, Čekiją, Lenkiją, ten krikščionybė įsitvirtinti reikėjo poros net ir trejetos šimtų metų kartais. Tenai tai visus šitos aspektus savo knygoje, tarp kitko, Mangirdas Bumblauskas buvo aptaręs. Tačiau man, ir vat, jeigu galima būtų skaidrę tolin, ir ta sunki padėtis, čia mes matom padėtį, kokie susiklostė viskupijai iš parapijų tinklo raidos, kokie buvo 16 amžiaus pradžiai. Nu, esant tokiam parapijų tinklui, kalbėti apie krikščionybės įsitvirtinimą, nu, jeigu mes žiūrėtumėm tik tai formaliai, jeigu žiūrėtumėm tik tai į parapijų tinklą, šitas aspektas, jeigu žiūrint formaliai, yra svarbus. Bet ar tai yra kartais lemintis, kai mes kalbam apie pagrindus, tenai tikėjimo pagrindai? Tenai ir, o ar tikėjimo pagrindai yra, gali būti konversija ar negali būti konversija? Tenai tai šiuo atveju dvasinėme gyvenime, galvojant. Ir taip liekė su klausimu nuo pat studijų laikų. Man pačiam teko tirti tuomet katalikų bažnyčios istoriją. Nelabai galima buvo užsiimti, bet už tai buvo dėkinga reformacijos tematika tam. Ir per šitą nišą galima buvo įsisavinti ir katalikų bažnyčios istoriją. Tai jau tuo laiku, tarp tyriant reformaciją, užkliuvo Martyno Mažvido laiškas, kur 550 metais yra minimo kitokia padėtis, kad 16 amžiai jau tai veikia kaip laikrodukas. Tenai tai žiūrim į kitą skaidrę, čia yra jau 16 amžiaus maždaug vidurys. Va tai yra apie tą laikotarpį, kada rašo laišką 550 metais, laišką Albrechtui rašo Martynas Mažvidas. Čia tik tai nekreipkite dėmesio į tuos valšius, kurie čia buvo pažymėti, čia skaidrė paimta iš mūsų projekto vykdyto. Tai yra apačioj geltona spalva yra kražių valšius su tokiu eksteritoriniu vienetu prie Tauragės ir Karšuvos valšių šalia, o viršui yra didžiulis 16 amžiaus pabaigoj susiformavęs Telšių valšius, kuris iš pradžių buvo mažesnis, ėjo va, tik tai nuo Telšių į šiaurę šiek tiek ir užsibaigė tokiu ovalu, daugiau mažiau. Bet po 16 amžiaus 5 dešimtmečio buvo prijungta didelė teritorija, kuri iš pradžių vadinosi Grūstės valšium. Ir šita teritorija galutinai atiteko Lietuvos didžiajai kunigaikštijai ir jinai buvo integruota palaipsniui į Telšių valšių. Todėl ir gavosi tokia ištesta, nusitęsusi iki pat Skuodo. Tai šita teritorija man buvo svarbi tuo, kad tenai nebuvo bažnyčių iš pat pradžių, nuo 15 amžiai tikrai nebuvo. 16 amžiaus pradžioje tik tai atsirado Sedos bažnyčia ir paskui Telšių bažnyčia. Tai iš dviejų bažnyčių padaryti tokiai dideliai teritorijai kažkokią tai didesnę, rimtesnę politiką, programą, tenai kuri projektą, kuris galėtų būti vykti tuo metu. Nu, buvo nepaprastai didelis iššūkis ir natūralu, kad šitą iššūkį reikėjo priimti tuo metu viskupiją ganiusiems viskupams. Ir 16 amžiuje čia ypač reikėtų dar detaliau panagrinėti Vaclovo ir Viktorino Virbickių valdymo laikotarpį tenai, nes man šviečiasi, kad tenai gali būti tam tikrų atsakymų. Bet kuriuo atveju, jeigu mes žiūrėtumėm į šitokį tinklą, nu, jis vargu ar galėtų atitikti pilną christianizacijos apimtį, kuri galėtų vesti mus į mintį įvyko konversija, teorinė atrimti. Praktinė yra kitas klausimas. Teorinė, taip, ar toks tinklas galėjo patenkinti. Nu, akivaizdu, kad bent jau pačioj vakariniai daly tiek Rietavo, tiek Gondingos valčiuose beveik tušė. O ir Pajūrio valčiui, kuris šito vienas didžiausių, šiaip ar taip vakariniai daly, nu, irgi yra pakankamai tušė. Gal tik tai išvėkšnė, vat įlenda šitą, kur reikėtų akcentuoti, tai yra pakankamai svarbu. Pereinam prie kitos skaidrės. Tad visa šita padėtis iš karto verčia mus įsitemti, jo labiau, kad teoriniais aspektais, taip kaip istoriografijoje dabar yra priimta, vargu ar mes galėtumėm kalbėti apie kažkokį tai gyvesnį, gilesnį poveikį viskupijos gyventojams. Tai tinklas akivaizdžiai netenkina. O kad netenkina, mes galim žvilgti ir į šitą tokį apibendrinimą, aš padariau iš Mangirdo Bumblausko straipsnio. Labai elegantiškai buvo pateikta ta schemutė, kaip galėtų atrodyti ankstyvai christianizacijos etapą nusakančios istoriografinės koncepcijos. Ir vėlyvai krikščioniškojų kultūros jau susiformavimo, christianizacijos etapą nusakančių koncepcijų esmės. Ankstyvajam iš karto yra priskiriama, čia pagrindas šitų koncepcijų ir minčių buvo imta iš Henriko Lovmenskio, Zigmanto Sulovskio, Ježio Kločiovskio neseniai mirusio darbų. Ir vat ankstyvajam christianizacijos etapui priskiriama kas? Krikštas. Tai pirma sąlyga, aišku. Pagoniškųjų anklavų vienijančių žmonės panaikinimas. Bažnyčių tinklo susiformavimas 10 km spinduliu. Va čia jau yra iššūkis bet kuriam, sakykime, ganytojui, kai reikia pradėti kurti savo viskupiją. Tenai, nu ir gyventojų vadinamų Kristaus išpažinėjais buvimas. Tenai tai jų vadinimas Kristaus išpažinėjais. Tai šiuo atveju va, dėl šitos sąlygos yra labai sunku ką nors mums kalbėti, nes tokių šaltinių nėra ir iš 15 amžiaus, kad mes apie tai va, galėtume paliudėjimą iš trečių lūpų girdėti. Tenai tai, nes nusakyti gali ar toks ar kitoks, būtent dažniausiai trečias asmuo. Tai dabar vėlyvajam etapui būtų priskiriamos vietinių piligrimystės centrų atsiradimas, pagoniškų vardų išnykimas, krikščioniško kalendoriaus palaipsnis perėmimas, bažnyčių varpų formuojamas gyvenimo ritmas, pagoniškų prietarų išnykimas ir folkloro christianizacija. Dėl viso šitos puokštės, ypatingai kurie eina pačioje pabaigoje, vat šito apibrėžimo, kol kas aš nieko negalėčiau pasakyti, bet tie du pirmieji, jie labai įdomus mano buvusiam tyrimui ir dar kol kas nesibaigusiam tyrimui ir gali būti pakankamai prieštaraujantis arba paradoksiškai prieštaraujantis dabartiniai teoriniai nuostatai. Ten šitą tai šiuo atveju, į tai verta atkreipti dėmesį. Ir bet kuriuo atveju visų šitų aspektų sudėliojimas Mangirdui leido teikti, kad galutinė konversija Žemaitijoje įvyko 17 amžiaus pradžioje. Aš neklystu, Mangirdai, taip, buvo. Ten buvo ir tokių pasamprotavimų kartais randamų istoriografijoje, buvo istorikų, kurie mąstė iš pradžių, kad yra 18 pabaigoje ir netgi 19 pradžioje, bet kuriuo atveju Mangirdui Bumblauskui, besiremiant šituo modeliu, kurioje jis pristatė, labai gražiai pristatė, iš tikrųjų vat, buvo pavykę nustatyti šitą datą. Man šitos Mangirdo mintis jau šiek tiek prieštaravo vidiniai nuostatai, kurią aš buvau susiformavęs, intuityviai susiformavęs, betirdamas reformacijos procesus Žemaitijoje. Nu, ir Lietuvos didžiojai kunigaištijai, ir šito tuo pačiu ir ypatingai Žemaitijoje. Tenai, nes ypatingai beskaitant vėlyvai Vinskį, šita iškilo labai įdomus į tokią, nu, nuojautą, galbūt taip galima būtų apibendrinti, kad 16 amžiaus viduryje jau buvo, o kada prasidėjo, dar neaišku. Todėl, kai Mangirdas ir Liudas Jovaiša pradėjo akcentuoti 17 amžiaus pradžią, aš pradėjau galvoti taip, o ar nebuvo čia kito proceso pabaiga arba įsitvirtinimas kito proceso, tai yra po tridentinės bažnyčios reformos Žemaitijoje. Tenai ten šitą galbūt su tuo galima būtų tapatinti. O vat tie procesai, kuriuos intuityviai nujauti, vyko galbūt anksčiau. Ir dabar vat, jūs įsiminkit dabar vat, tuos etapus ankstyvajam krikštas. Bažnyčių tinklo susiformavimas 10 km spinduliu akivaizdžiai netitinka bet kokių kriterijų, kuriuos matėme, koks bažnyčių tinklas yra 16 amžiaus pradžiai ir 16 amžiaus viduriai. Netitinka tų kriterijų, kurie ankstyvai etapą atspindėtų. Tai kodėl tas procesas, sakykime, bažnyčių tinklo formavimas jis vyko taip vangiai Žemaitijoje, iš dalies galima būtų paaiškinti ir politiniam aplinkybėm. Žemaitijos gyventojai beveik visi ėjo karo tarnybą. Dar nesant nobilitacijos procesui, beveik visi ėjo karo tarnybą, o karo tarnyba buvo būtina sąlyga 16 amžiui nobilituotis, tai yra tapti bajoru. Tenai tai praktiškai kiekvienas iš karo tarnybą ėjusių, tai yra tėvynę gynusių šitą žmonių, galėjo save vadinti arba priskirti tam aukštesniam luomui, nors jis teisiškai nebuvo įvardinamas tuo laikotarpiu. Tad įsivaizduokim tą padėtį, kuris susiformuoja 413 metais, kai pradeda vykti politinių aspektų organizuojamas kunigaikščių ir kunigaikščių inicijuojamas krikštas. Tenai tai reikėjo pasiruošti vienas dalykas, paruošti šį klausimą imperatoriaus Zigmanto akivaizdai. Ir kitas dalykas buvo puikiai žinoma, kad jau ruošiamasi yra bažnyčios susirinkimui Konstancoj. Tenai reikėjo parodyti ir Konstancai, kad įvyko poslinkiai ir tuos poslinkius jau padarė patys Žemaitijoje. Nu, šiaip ar taip kunigaikščiai, valdovai, bet įvyko ir Žemaitijoje. Tenai tai visuomenė buvo paliesta. Kitas dalykas yra ir tai, kad 413 metai mes turim ir Hrodlės unija, tenai ten šita ta Hrodlės unija taip pat skatina tuos dalykus, integracinius dalykus. Ir ką dar Hrodlės unija suaktualina? Prieš tai buvusių valdovų žingsnius Lietuvos didžiosios kunigaištystės santykių su Lenkija kontekste. Tenai tai šiuo atveju ypatingai išskirčiau Jogailos įsipareigojimą krikštyti. Tenai ten šita tai vienas dalykas. Ir antras dalykas, po krikšto sekęs teisinis jo aktas įforminantis bajorų luomą, bajorų gali būti ne šiaip krikščionis, o katalikas. Šiuo atveju va, tas nusakymas, valdovo aktas, iš viešasis aktas, institucinis aktas, kuris buvo padarytas, jis pradeda veikti, veikia Lietuvoj, o gal jūs neklausytumėt savo valdovo, tenai klausimas tada toks iškiltų. Reiškia įpareigojimas ir va ta institucinė konversija natūralu šita, kad veikia. Jinai pradeda veikti Lietuvoje iš pradžių ir suaktualinama yra 413 metais jau po Žalgirio mūšio, kai Žemaitija dalinai priklauso iki gyvos Vytauto Jogailos galvos priklauso Lietuvai, pradeda veikti būtent ir Žemaitijos plote. Šitas reikalavimas. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, kai įvyksta vyskupijos steigimas, įsivaizduokim Žemaičių visuomenę, kuri nenori būti, jau Vytautas pradeda integracinius dalykus į Lietuvos valstybę. Žemaitija integruojama į Lietuvos valstybę. Tenai tai ir bet koks užrašymas, veikia savotiškai kaip pasipriešinimas. Žmonės, kurie ėjo karo tarnybą, jie yra užrašomi kažkam kitam. Tai nebūtinai užrašoma bažnyčiai. Bažnyčiai dažniausiai nei Vytautas, nei Jogaila neužrašinėjo tuomet teritorijų pačioj pradžioje. Todėl ir Vytauto, ir vyskupo galimybės steigti savas parapijas buvo gan ribotos. Tenai nes užrašymų fizinė prasme buvo labai nedaug. Tenai tai vat pasipriešinimas, kuris vyko daugiausiai iš jau prasidėjusio užrašymo procesas, kaip toks užrašymų jau saviesiems, tai yra tiems, kurie buvo palankus, kurie buvo aktyvus Vytauto politikai ir panašiai, tai yra pasaulietinė prasme. Tenai tai šiuo atveju kalbėti apie bažnyčias jų buvo, tokių užrašymų buvo nedaug. Pasipriešinimas, jeigu konfesinė prasme būtų buvęs, jis būtų buvęs totalus, bet net ir istoriografijoje yra minčių į tai, kad 16 amžiai pagonybės gilumų reikėtų abejoti. Tenai ten šito tai ir aš šito, prie šito teiginio buvau prisėdęs, bandydamas iškoti visai kitų dalykų ir galiu tik tai šitą teiginį patvirtinti. Tenai ten šito tai tokiu atveju mums reikėtų grįžti prie vieno dalyko, reiškia institucinė prasme, nuo 13 metų jau pradedamas veiksmas, pradeda veiksmą valdovai. Aišku, jie traukia, pirmiausia, su kuo galima daryti, tik tai su bažnyčia galima daryti tokį veiksmą ir va tas veiksmas prasideda. Bet ar 13 metais pastatyta nors viena bažnyčia, o kur yra tinklas, kur, kad mes galėtumėm sakyti, prasidėjo krikštas, bet bažnyčios nėra, tai kaip turi būti paveikta bendruomenė tada, kas yra bendruomenė tuo laikotarpiu, kas yra krikščionis, tenai kiek jie veikiami. Čia klausimų išlieka labai daug ir šitą tyrimui dar yra labai daug vietos ir prie visų jų aš iš tikrųjų nesustosiu. Mes pabandykime eiti vieną skaidrę tolin ir va čia yra tas garsusis Martino Mažvido laiško. Čia fragmentas, šitą kuriame, pažiūrėkit, kur yra pabraukta. Atlaidai, 550 metai, atlaidai, kurie vyksta kur? Šventosios Onos Batakių miestelėje, Švento Jokūbo Švėkšnoje, Garbingosios Mergelės Marijos Šiluvoje, Kryžiaus Jurbarke, aš atsiprašau, čia netaisiau teksto taip, kaip yra parašyta knygoje, šitą palikau, Jurgio ir Kristaus kūno Tauragėje ir Dangun žengimo Veliuonoje. Bet ir kitose miestuose, miesteliuose nurodoma. 550 metai yra susiklošiusi atlaidų tradicija, o jūs man sakykite, ar atlaidai nėra piligrimystė? Ar tada į antrą tą etapą vėlyvai, kai jau reikia kalbėti apie vietinių piligriminių centrų susiklostymą, mes negalim kalbėti apie tai, kad jie jau funkcionuoja? Ten ir funkcionuoja kur. Man labai įdomu buvo, įdomi ta vieta, kad mes šiaip tai įpratę esame švesti Mergelės Marijos gimimo atlaidus Šiluvoje, daugiau atsiremdami 17 amžiaus pradžią, bet pažiūrėkite ir 16 amžiaus viduryje jie jau yra. Tenai tai jie jau yra paliudyti. Tenai tai šitą tai šiuo atveju mes iš tikrųjų turim teritorijos, kurios dažnu atveju yra netoli Prūsijos sienos, bet tai aktualu yra Martinui Mažvidui, nes jo parapijiečiai vyksta į tuos atlaidus ir juose dalyvauja. Tenai tai šito natūralu jam kaip evangelikų kunigui, o šito tai yra nepriimtina, jis skundžiasi valdovui, Prūsijos kunigaikščiui. Bet kita vertus, tai pagalvoji, o ir vis dėlto tai nerodo ir tam tikro bejėgiškumo, nes jis betarpiškai turėjo ten veikti ir kitam nebuvo kam tenai ten šitą ir jeigu skundės, tai skundės savo darbų praktiškai tenai. Tai šiuo atveju karts nuo kartu ir tokia mintis užvaldo tenai, tai kaip būtų. Tai šitas tekstas jau rodytų vieną dalyką, galbūt teorinė tokia implikacija, kad būtinai reikalinga vėlyvajai krikščionybei turėti piligriminius centrus vietinius, o gal jie jau yra, gal jie jau veikia susiklošiusi tradicija. Tenai tai einam tada toliau. Ir dabar, dabartiniam pranešimui, būtent dėl asmenvardžių, jeigu kalbėti, vat kas sukėlė daugiausiai minčių šitą aptariant tą tematiką, tai buvo asmenvardžių aiškinimas. Lietuvos didžiojoje kunigaikštijoje turim net keletą surašymų, bajorų surašymų. Žemaitijai idealiausiai tinka 1528 ir 567 metų surašymai. 65 nu, jis tik tai toks dalinis ir jame neatspindima normaliai padėtis. Bet už tai yra 1535-37 metų valstiečių surašymas Mackavičiaus padarytas, tai jis dalinai kompensuoja tą, sakykime, galimus trūkumus, papildo valstietiškąją medžiagą, ne tik tai bajoriškąją. Tenai tai, ir dar į vieną dalyką, ką reikėtų atkreipti dėmesį, kad tuo metu pavardės dar nebuvo susiformavusios. Buvo vardas ir buvo tėvavardis. Tik tai vėliau pradeda formuotis pavardės arba iš vietovių, arba iš apibūdinimo, arba iš tėvavardžio. Tik tai retų atveju, dažniausiai tai didžiųjų, tai didikų terpiai. O šiaip tai tarp bajorų dar pavardžių nebuvo. Reiškia, galima stebėti du klodus. Dabartinį gyvenantį užfiksuojama kuri vardu ir jo tėvus. Kas jie tokie buvo? Čia yra nuspalviškai pažymėti tie valšiai, kurie kol kas yra patekę. Truputį daugiau turiu, bet šiaip tai kol kas čia bent jau pristatysiu tik tai tuos valšius, kurie yra patekę į jau ištirtą zoną. Tai tiek Veliuona, kuri yra va čia apačioje geltona, pasiekianti netgi Virbalį, jau matyta ir Karšuva, ir Kražiai. Kražiai anksčiau iki 528 metų dar buvo atskiras valšius nuo Kelmės, bet apie 29 metus susiliejo tie valšiai, todėl ir išsitėsė iki pat Prūsijos sienos. Pajūrio valšius mėlyna spalva, to aukščiau geltona Rietavo valšius, toliau Gondingos tokia ryškesnė mėlyna spalva, žalia Telšių valšius. Tai va šitos teritorijos bus aptartos čia bent jau per tą asmenvardžių klostymas. Ir kokias suvestinės mes galim padaryti, aš jau viso tyrimo nerodysiu, nes čia laiko užimtų bereikalingai, ką mes galim pasakyti iš 28 metų surašymo. Kaip matom, 28 metus reprezentuoja pajūrio valšius, čia paskutinis, ir pirmieji iki Gondingos valšiaus keturi valšiai pristatyti pradžiai. Tai 28 metais vardų krikščioniškos darybos, jau krikščioniškos tradicijos. 83% Karšuvos valšių yra, 75% Kelmės valšių, 84% Kražių valšių, 77,5 Telšių valšiui ir 95 netgi pajūrio valšiui, kur nu, mes 16 amžiaus vidury turim Švėkšnos bažnyčią. Tenai ten šito tai didžiuliam plotė mes turim 95,5%. Tenai tai yra kažkas tai tokio, kuris kas rodytų, kad jau vis dėlto yra kažkas ne taip. Kaip galima būtų tada tokią padėtį vertinti? Nu tiesa, reikėtų dar tėvavardžių sužiūrėti, kaip matom, susidaro didžiulės žirklės. Jeigu tėvavardžių vardai yra labai aukštai į krikščionybės pusę pajudėję, krikščioniškosios tradicijos nešimo pusę pajudėję, tai tėvavardžių nu, yra gerokai per pusę, kartais dar daugiau yra mažiau, negu kad, reiškia, tėvų vardų mažiau priklausančių krikščioniškai tradicijai. Aš šiuo atveju norėčiau padaryti vieną pastabą, čia dar kad eiti tolinį tekstą. Mes su krikščioniškų vardų pasirašymu, pasižymėjimu, mes negalim tapatinti priklausimo Europos madoms to laikotarpio. Tai reikštų, kad dar anksčiau Žemaitija integravusi į vakarų kultūrą. Tenai ten ir jį perima pasaulietinę pusę šitas madas. To negalima teikti. Tenai nes tai prieštarautų apskritai istorijos pagrindiniams procesams, kurie vyko. Žemaitija nesiintegravo taip greitai į vakarų Europą. Tai vienas dalykas, reiškia vienintelis dalykas, kuris lieka, tai yra betarpiškas kontaktas su tikėjimo struktūra. Tenai mažų mažiausiai, o tai reiškia tuo pačiu ir tikėjimą. Tenai ten šitą nešiu atveju, aš galiu priimti tik tai vieną atvejį, tik tai taip galiu šitokį procesą suprasti, jis yra valdomas, jis yra skatinamas, pažiūrėkit, kokios žirklės tarp tėvavardžių ir vardų yra, jis yra skatinamas, kas skatina tai? Čia yra sudėtingiau pasakyti, dar tyrimo laukas, bet vis dėlto tai reiškia krikštą, o jeigu reiškia krikštą, reiškia mažų mažiausiai sutikėjimo tiesomis jie yra susipažinę. Mažų mažiausiai. Tikėjimo abecelė jiems yra perteikta. Ar kaip gali būti perteikta, jeigu nėra bažnyčių? Tai šiuo atveju neužmirškim dar tą vieną aspektą, kurį aš buvau minėjęs dėl nobilitacijos proceso įėjimo į kitą sluoksnį. Veikia ir valdovo privilegija, valdovo skirta, reiškia ir jo nuostata tuo pačiu, tu būsi toks, jeigu būsi toks. Ir šiuo atveju galėjo būti ir toks dalykas, mes paprastai kalbam apie tikėjimo esmę, kad kunigas ieško tikinčioje. Bet šiuo atveju galėjo būti suinteresuotas tas pretenduojantis į bajorus, galėjo būti pats suinteresuotas tapti pakrikštytu. Nes kitos sąlygos įeiti į bajorų luomą nėra, o kaipgi tu būsi kitame luome. Tai va šitas aspektas galėjo veikti. Tai šitą reikia irgi atkreipti dėmesį ir tada tokiu atveju nebūtina turi būti tokia seka, kad būtinai turi būti bažnyčia tam, kad tu būtum pakrikštytas. Tada bažnyčia yra susirandama. Va šiuo momentu gali būti vienas iš tokių paaiškinimų, bet aišku, aplinkybę dar reikės tirti, dar nėra taip paprasta. Ir kas yra svarbiausia, dabar va kitą skaidrę prašom. Kas yra svarbiausia, per 16 amžiaus pirmąją pusę, nuo 528 metų, procesas nesustojo nepaisant bažnyčios ir tam tikros krizės, ištikusios apie vidurį 16 amžiaus. Ir pažiūrėkime, kas ganosi. Pajūrio valsčiui 567 metų surašymų duomenimis 100% yra. O visur kitur pasiekė ir viršyje netgi 90%. Tai šiuo atveju iš tikrųjų labai stebina, reiškia, procesas vyko ir toliau nesustodamas. Tai veikia tie vidiniai argumentai, kuriuos vertė priimti krikštą, veikia ir toliau, jie buvo paruošti. Ten ir tai, šiaip tai matom tada labai puikų rezultatą. Dabar aš tik tai dar norėčiau vieną tokį grįžti. Gal truputį vėliau, šitą pirmą reikėtų galbūt apibendrinti visus tuos dalykus. Dabar pasižiūrėkime tuos valšius, mes čia jau juos dalinai paminėjom. Šitą dėl Martyno Mažvido parapiečių išvykimo į atskirus atlaidus. Pažiūrėkime, kad didžiausiai procentai ir vat pajūrio valšiai tiek 28 metų, tiek 67 metų. Tenai tai akivaizdžiai rodo, kad šita teritorija tokiem procesam buvo pasirengusi ir atitinka Martyno Mažvido išsakytą informaciją ir yra sąveikoje. Lygiai taip pat Karšuva atitinka, jeigu mes kalbam apie tai prasidėjo reformacijos procesas ir pirmasis atvejus reformacijos. Vis dėlto, nu kaip bebuvę, Žemaitijoje yra, ne Lietuvos didžioji kunigaikštyje, ne Vilniuje, bet Žemaitijoje. Tai yra Jonas Tartilavičius Batakietis ir Šilalė. Tenai tai jis iš Batakių, Šilalė, tenai tai ir šiuo atveju, kas yra svarbu, ne tai, kad kokio tikėjimo, bet norint pasirinkti, reikia išmanyti teologiją. Teologiškai pasirengė žmogus. Tenai ten šito tai va šiuo atveju yra pakankamai svarbu. Ir antras dalykas, Martynas Mažvidas taip pat buvo pasirengęs. Ir jo labiau, kad mes žinom, yra apie vieną Mažvidaitį dirbusi Alsėdžių bažnyčiai. Tai buvo 16 amžiaus pradžia. Tenai ten šita, tai vat šiuo atveju irgi galima kalbėti, kad tai yra nepavienis atvejis ir kad tai yra tam tikri sisteminiai dalykai. Reiškia pajūris, Kražių valsčiaus tas gabliukas ypatingai su Taurage ir Karšuva ir netgi Veliuona. Iš esmės atitinka tiems tą informaciją, susišaukė su tą informaciją, kurią yra skelbęs Martynas Mažvidas. Martynas Mažvidas tiesiog paliudyja tam tikrą procesą, o procesą mes matom iš asmenvardžių kaitos. Tenai ten šito tai šiuo atveju yra susišaukintis dalykai, bet aš kol kas dar kalbu tik tai apie asmenvardžių kaitą. Su tikra galimybe, mano galva, kad tai yra tikrai šita, kad įvyko tuo pačiu ir vidinis perversmas, vidinis virsmas įvyko. Tenai ten šito šiaip ar taip buvo nueita jau krikščioniškosios kultūros keliu. Kada tai galėjo įvykti? Galima ir kitas skaidrė, jau baigiamieji dalykai. Dabar galvokim taip, 528 metai. Norint į kariuomenį išeiti, reikia turėti pilnametystę. Tai reiškia, mažų mažiausiai 20 metų numeskim, tai yra pirmieji žmonės, jauniausi žmonės, kurie pateko į kariuomenę. O šitai ir, reiškia, jie krikštyti buvo 508 metais. Bet didžioji dalis buvo 30-mečiai, 40-mečiai, tai reiškia, jie krikštyti buvo maždaug 1480-ais, 490-ais metais. Maždaug tuo laikotarpiu. Tai va čia yra didžioji dalis su galimybė dar šiek tiek žemiau veikti. Tenai ten, nes virš 40 metų taip pat yra. Tenai ten šita, tai šiuo atveju mes galim skaičiuoti dar ir šiek tiek toliau, bet aišku labai ribotai, jeigu mes norim apibrėžti pačią didžiausią galimybę. Kitas dalykas yra, iš to, ką matėm, apie 30% tėvavardžių jau buvo krikščioniškų 28 metais. Šita ir kitas dalykas yra tai, kad tie tėvai ir formavo tą lūžį, kuris įvyko va, tarp vienos kartos ir kitos kartos. Nuo 30% pašokti iki 70-80%. Tenai tai yra lūžio laikotarpis. Tai reiškia lūžis, jeigu mes žiūrėtume tėvams mažų mažiausiai pridėtumėm dar 20 metų, nuo 480-ųjų mes turėtumėm grįžti prie 460-ųjų maždaug metų. O dar 30% senelių kažkur tai buvo apsisprendusi, jau pradėjusi imti. Tai dar truputį žemiau galima būtų eiti, bet šitą šiaip ar taip mes galėtumėm grįžti prie šito laikotarpio. Tai reiškia, jų karta maždaug vat to laikotarpio yra. 1460 maždaug metai, kai ateina ta karta, nu, kaip taisyklė turėjo ateiti karta, kuri vykdė lūžį. Tenai tai pavardėse šitas pasikeitimas labiausiai atsiliepia, aišku, 1480-90, galbūt net ir paskutinį dešimtmetį galima būtų įtraukti. Ir tai galima jau laikyti lūžiu bent jau krikščioniško vardyno įsisavinime, o tuo pačiu ir krikšto priėmime. Tenai, nes manau, kad ir čia tikrai nebejodamas manau, kad tai yra ir krikšto paliudėjimas. Ir sekantį skaidrę ten užbaigė visą tą pristatymą. Ir dabar, vat, jeigu galvojam apie tam tikras abejonės, dar yra išlikę tokių taškų, kaip galima būtų vertinti 15 amžiaus galimybės. Mes žinom, kad 1435 metais Sembos vyskupas apgailestavo ir skundėsi savotiškai Bazelio susirinkime bažnyčios. Tenai, kad ypatingai tose vietose, Sembos vyskupijoje, tose vietose, Sembos vyskupijoje tuomet ir Klaipėda prie to priklausė. Ne tik tai Tilžės ir Ragainės teritorijos. Tenai tai, kad jo vyskupijos paribiuose, ypatingai su Žemaityje, nėra kunigų išmanančių vietinės kalbos. Ir jie bendrauti, ypatingai iš pažinčių, turi bendrauti per vertėjus. Tai yra netinkama. Tai vat šitas šaltinis yra žinomas visiems, tai yra Codex Epistolaris Seculi Decimi Quinti, jo antram tome išspausdintas. Tai vat šiuo atveju reikia atkreipti dėmesį tai, kad Tilžės apylinkis, 15 amžiai ten jau turėjo veikti, nors aš dar nerandu patvirtinimo tokio, bet kuriuo atveju bent jau vokiečių ordino struktūrose turėjo veikti kažkokia tai maldos namų struktūra, ar tai koplyčia buvo, ar tai buvo bažnyčia jau. Galėjo būti ir taip. Tenai, kur galėjo dirbti ir kunigas, tenai, bet vat, tas Žemaitijos atvejis, kad į Žemaitijos paribį su Žemaityje, bet reiškia ir Žemaitijos, nes tuomet per sieną pakankamai laisvai praeinama šita buvo. Atvyksta, tenai ir vyksta šita tas subendravimas. Ir arčiausiai Tilžės būtų kaip tik tai pajūrio Valsčius. Ir vat tada pradedi pamažu dar daugiau šitą galvoti, o ką reiškia ta 100% 567 metais skaičius pajūrio Valsčių. Tenai, tai iš tikrųjų, vat, jeigu kalbam apie struktūrinį lūžį, lūžis, kuris įvyksta, vidinis lūžis, kuris įvyksta pavardžių formavimasi, krikšto perdavimui, tai nebejotinai įvyksta 15 amžiaus maždaug 8, 9, 10 dešimtmečiai, maždaug tuo laikotarpiu. Jeigu galvoti apie, kad ir Telšius, aš nežinau, čia pagal tuos reikalavimus, formaliuosius reikalavimus, turbūt keturios bažnyčios turėtų stovėti, ne dvi tenai ten šito, tai, bet čia yra formaliai visada reikalavimai, tai, kurie būna. Yra dar vienas dalykas, mes nežinom, kokiu tankumu gyveno tuo met žmonės. Buvo pelkėtos vietos, ne dabar, ne melioracija, ne numelioruotos, ne nusausintos ir panašiai, už žėlė miškais ir panašiai, tenai tai juose gyveno mažesnis tankumas buvo. Nebuvo būtinybės steigti bažnyčios, kas 10 km, tenai ten šitą spindulį. Tenai, tai vat šiuo atveju, jeigu kas ir, aš sakyčiau taip, prasivaiščiukime į piligrimystę ir pažiūrėkim, ką reiškia vis dėlto tas 10 km. Tenai, tai šiuo atveju nieko tai nėra, tai yra paprastas pasivaikščiojimas po savo kiemą ir viskas tenai. Tai čia per dieną jūs virtuvėje sutrepsit daugiau, negu kad šita tie 10 km tenai, tai šita būtų. Tai iš tikrųjų yra daugiau teorinis samprotavimas šita reikalavimai ten, kur yra mažesnis tankumas, kur yra didesnis tankumas, nu iš tikrųjų yra susiduriama su iššūkiais, švenčių metu, nes čia jau mes pereinam į kitą temą, tada tikėjimo gilumo temą ir reikalingumo temą.
Girdėjote docento daktaro Vacio Vaivados pranešimą krikščionybės įsitvirtinimo Žemaitijoje 15 amžiuje klausimas, parapijų tinklo raidos ir asmenvardžių kaitos aspektas. Įrašas iš Telšiuose vykusios tarptautinės mokslinės konferencijos 600 metų Žemaitija popiežiaus globoje.